Cuvântul Domnului astăzi este din Matei, capitolul 22, de la versetul 1 până la versetul 14. Astăzi, pilda nunții fiului de împărat. Suntem într-un ciclu de mesaje o dată pe lună, pilde de avertizare sau pildele vegherii pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos. Să ascultăm această pildă. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți lor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncile și vitele mele, cele îngreșate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit, împăratul s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Acesta este cuvântul Domnului. Domnul să-l binecuvinteze pentru noi, mintea noastră să fie deschisă, inima să fie sensibilizată, să primim o nouă învățătură din partea Domnului nostru și să plecăm mai buni de cum am venit. În numele Domnului cerem lucrul acesta. Amin. Vă rog să ocupați locul. O nouă pildă lăsată de Domnul nostru Iisus Hristos. Pildă de avertizare, pildă pentru veghere. Dacă aș fi să dau un alt titlu acestei pilde, poate că i-aș spune: fii atent la chemarea regelui. Sau poate un titlu mai direct este exact ultima afirmație a lui Iisus din pildă: mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Suntem acum într-o perioadă în care medităm la pildele Domnului. Când citești o pildă sau o parabolă, poate fi o comparație, exemplu cum e pilda mărgăritarului, sau poate fi un exemplu, cum e pilda samariteanului. Poate fi un fel de alegorie, o compoziție, așa cum e pilda asemănătorului. Poate fi chiar o fabulă. Dar există pilde care trec sau pot fi trecute în categoria metaforelor, adică pilde care folosesc evenimente fictive, care nu s-au întâmplat neapărat în realitate, sau evenimente care au avut loc cândva în trecut și sunt spuse acum în prezent. Pilda aceasta a nunții fiului de împărat intră în această categorie. De obicei, pildele sunt scurte, așa cum ați vrea să fie și predica mea. Pilda are o desfășurare, dar la urmă are o concluzie practică. Orice pildă spusă de Iisus are o singură învățătură de bază. Și cred că această învățătură este rezumată bine de Domnul nostru, când zice la sfârșit, mulți chemați, puțini aleși. Care este contextul pildei? Sigur, cei care îl ascultau pe Iisus vorbind în vremea aceea, înțelegeau mult mai bine ce vorbea Iisus, ce ilustra Iisus. Pentru că erau evrei, cei mai mulți, și luau totul altfel. Nu se gândeau așa cum ne gândim noi, retrospectiv sau în viitor. De exemplu, nu cred că evreii care l-ascultau pe Iisus vorbind această pildă se gândeau neapărat la perioada bisericii, pentru că n-aveau noțiunea de biserică. Încă Iisus era cu noi, aici pe pământ. Deci există niște limite în orice pildă. Ce trebuie să găsim sunt principiile, adică niște adevăruri valabile în orice vreme, aplicabile, care nu neapărat trebuie o interpretare, să aibă o interpretare. De exemplu, această pildă și cele pe care le-am selectat în această serie de mesaje, le încadrăm în pildele vegherii sau pilde de avertizare, care au un singur obiectiv, să te facă mai atent, să fii mai vigilent, să te păzești de capcane, de rău, de lene, în sfârșit. Și acesta e scopul pildei noastre. Despre ce fel de avertizare e vorba aici? Pilda are două părți, așa cum ați sesizat. Într-o primă parte, de fapt ambele părți ale pildei merg după același paradigma, același model, și anume, există o invitație, există un răspuns și există consecințe. O judecată. De exemplu, în prima parte, când Iisus vorbește despre pilda, vorbește despre faptul că un împărat, da, a trimis chemare, nu, pentru cei poftiți la nuntă, că trebuie să vină, dar aceștia n-au venit. A mai încercat a doua oară, trimitând niște robi, niște sclavi sau reprezentanți care să invite din nou, acestor invitați nu le-a păsat deloc, ba chiar unii au omorât pe acești robi. Aceasta e prima parte a pildei, vedeți? Adică este o chemare, o invitație. Dumnezeu invită câțiva la nunta fiului său. Și să știți că toate cărțile pe care le-am citit, și asta e și moștenire încă din vremea părinților bisericii, toți interpretează la fel pilda aceasta și nu e greu. Anume că Dumnezeu aici face chemarea pentru poporul său, Israel. Asta e invitația. Toți cei din popor, din poporul ales, sunt invitați la nuntă să sărbătorească. Ce? Nunta fiului, Mesia. Toți au fost chemați. Dar care a fost răspunsul? Da? Acum vine a doua parte. Răspunsul este că Israel refuză, aici spune că în două rânduri, n-au vrut și nu le-a păsat de această invitație. Și vine consecința sau judecata din Dumnezeu. Și judecata a fost foarte aspră, pentru că spune aici textul că s-a mâniat împăratul, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ascetatea. Mulți istorici cred că referința este pentru anul 70, când Ierusalimul a fost cucerit, distrus într-un mod foarte dur, de către romani. Dar pilda aceasta nu se termină aici. Are doar prima parte. Da, e posibil. Această prima parte, Iisus o fi spus cu referire la evrei, la poporul evreu, care a respins prorocii, a respins și pe el. Dar a doua parte este așa, că împăratul a zis, bun, avem nunta pregătită, e o investiție aici, nunta trebuie să aibă loc. Ce facem? Invităm pe alții. Invităm pe alții. Și atunci a doua parte, vedeți, de la versetul 8 încolo, se referă la neamuri. Nu se mai referă la Israel, se referă la noi. Neamurile, da? Cei care nu suntem parte a poporului Israel. Și aceasta este ideea aceasta că binecuvântările care trebuiau să fie ale Israelului au fost mutate, da, către neamuri, da, este o idee reluată și de Apostolul Pavel în câteva texte. Chiar și Domnul Iisus Hristos, uitați-vă în Matei 21, deci numai cu o pagină în spate, versetul 43, în pilda vierilor, spune: de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Deci era deja o avertizare. Am venit pentru voi, am venit să vă binecuvintez, să vă aduc mântuirea și voi mă respingeți. Eu sunt fiul trimis de Tatăl, da? Și mă respingeți. Nu-i nimic, împărăția va fi luată de la voi și va fi dată altora. Dar mi-am amintit și de Faptele Apostolilor 13, când Apostolul Pavel are câteva cuvinte tăioase, pentru că Pavel, încă de la versetul 42, citim că a intrat într-un conflict cu niște evrei, a devenit foarte invidioși, versetul 45, pe Pavel, și versetul 46, Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Deci, pilda aceasta confirmă ceea ce Iisus a spus, a prevăzut. Că, anume, și pentru neamuri există o invitație, așa cum a fost și pentru evrei, și pentru noi, adică, hai să ne punem pe noi între neamuri, românii. Și suntem binecuvântați că Harul lui Dumnezeu ne-a fost extins și nouă. Și Dumnezeu același răspunsul așteaptă, așa cum a așteptat la evrei un răspuns de acceptare, așteaptă și de la noi. Dar textul spune că nu toți dintre neamuri au primit această invitație, au acceptat să meargă la nuntă, adică să primească Harul lui Dumnezeu. Și n-au răspuns corect chemării lui Dumnezeu. Chiar incidentul acela cu omul care nu avea haina de nuntă poate fi interpretată așa. Pentru că haina de nuntă era obligatorie în vremea aceea. Așa atunci a venit judecata pentru omul acela care îi reprezintă pe cei care refuză Harul lui Dumnezeu, care a fost extins, vă dați seama, pentru noi, deși nu ne era întâi destinat nouă neamurilor. Așadar, pilda aceasta vizează două comunități. Comunitatea iudeilor, a evreilor, și comunitatea creștinilor. Vizează Israelul și biserica. Ce face Iisus în pilda aceasta este că avertizează ascultătorii lui asupra judecății finale. Adică vegheați asupra ceea ce ați primit prin har. Și evreii au avut harul și noi am primit harul de a fi mântuiți, de a fi împreună cu Fiul lui Dumnezeu la masă, la nuntă, la ospăț. Dar răspunsurile au dezamăgit și de o parte și de alta. Deci, această pildă este o pildă de avertizare. Să avem grijă, să veghem asupra a ceea ce am primit prin Harul lui Dumnezeu. De ce este așa de important? Bun, când mă uit la pildă și acum încerc să o desfac puțin pilda, să vedem ce am putea învăța concret. Această pildă vorbește despre o invitație la nuntă, o chemare din partea lui Dumnezeu, care, ați observat, este întâi foarte generală, apoi particulară. Adică invitația e făcută pentru toți. Da? Dar puțin răspund. Și găsesc tot felul de motive să nu accepte invitația. Și atunci împăratul ce a făcut? Merge ceva mai specific. Mergeți la aceea și la aceea, chemați-i la nuntă. Sigur, personajul principal al acestei pilde este împăratul, este Dumnezeu. El este cel care pregătește nunta, el este cel care cheamă la nuntă, el supraveghează ce se întâmplă la nuntă, el judecă, el are criteriile lui de a selecta pe cei aleși. Dumnezeu este centrul acestei pilde. Dar oamenii sunt în plan secundar, pentru că acest Dumnezeu iubește oamenii și vrea să-i invite în părtășie la El, în intimitate, pentru că nunta aici este, dacă vreți, o metaforă pentru viața de părtășie, viața intimă cu Dumnezeu. Evreii n-au răspuns, neamurile au fost invitate. Sunt două părți, ați observat aici, adică una este varianta generală, care vrea pregătitoare, care spune fiți gata să veniți, pregătiți-vă să veniți la nuntă. Și există partea a doua, mai specifică, veniți acum. Ați observat, odată invitația este generală, invită să vină. Și când vede că nu-i răspunsul care trebuie, atunci se duce și spune, mergeți acum și chemați-i pe aceia care sunt la colțuri, pe care nu-i bagă nimeni în seamă, chemați-i la nuntă. Aceasta nu înseamnă, vreau să fie clar, nu înseamnă că e vorba de un fel de predestinare aici. Pilda aceasta nu vorbește despre doctrina predestinării, ci despre doctrina responsabilității. Mai degrabă, că una este să intri în legământ, da, cu Dumnezeu și altceva este să închei un legământ cu Dumnezeu. Adică să vrei, să faci primii pași, poate, dar contează să închei legământul cu Dumnezeu. Că sunt oameni care răspund așa unei chemări generale, dar nu unei chemări particulare. De aceea, Dumnezeu îi cheamă pe toți, însă, și asta arată bunătatea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi poftește pe toți oamenii să vină, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să vină la mântuire, spune Pavel în Timotei, dar nu toți vin. Și aici venim la partea tristă a pildei. Dacă invitația este și generală și particulară, această invitație poate fi respinsă sau acceptată. Și partea tristă a pildei este că invitația, de cele mai multe ori, ați văzut, a fost respinsă. Israelul l-a respins pe Iisus Hristos. Deși Domnul nostru a fost foarte clar în toate mărturisirile Lui, Tatăl m-a trimis, de aceea am venit, dădea citate și din vechiul legământ, nu existau dubii, n-ar fi trebuit să existe dubii pentru evrei să-L recunoască ca Mesia. Și pe de altă parte, știți, te invită un împărat la nunta fiului și tu să refuzi. E ca o insultă la adresa demnității regelui. Să nu bagi în seamă invitația, pentru că aveai alte priorități, au zis, că așa spune la un moment dat, că unii, zice, au plecat la holta lui, altul la negustoria lui. Cum ca și cum această invitație a regelui nu contează. Deci, această respingere nu a fost un accident, ci a fost premeditat, în mod voit. Deși regele a insistat cu răbdare, el a fost refuzat. Este ceea ce și Emil cita sau ne atrăgea atenția la textul din Romani. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar așa suntem noi, deși Dumnezeu ne cheamă, noi refuzăm, suntem insensibili, suntem experți în scuze, în amânare. Vorbeam cu mai mulți slujitori în perioada asta verii, din țară și din diasporă, și același plâns l-am auzit. Nu se pocăiesc oamenii. Oamenii nu mai sunt interesați de cele duhovnicești. Mai ales tinerii care sunt crescuți în biserici. Parcă sunt cei mai neinteresați de cele duhovnicești. Sunt mai puține botezuri, mai puține legăminte cu Dumnezeu, mai puțin ucenici. Nu ne-am așteptat de la cei din interior, nu? Așa cum Iisus nu se aștepta să nu fie primit de ai lui, de evrei. Era unul din casă. Ce s-a întâmplat? Uite că trăim și noi uneori același sentiment. Să ai Evanghelia de mic copil în biserică, în casă, Scriptura, cântările, rugăciunile, să fii înconjurat de har și tu să nu fii sensibil la toate acestea, să nu răspunzi chemării, să-ți inventezi scuze, să amâni în mod continuu. E probabil acea combinație dintre mulțumirea de sine și dorința de independență. Cum spunea cineva, astăzi pare că suntem prizonierii lui aici și acum. În sfârșit, mi-am amintit de un caz pe care l-am citit cu ani în urmă. Poate ați auzit și de premiul Templeton. Numele celui care e cunoscut în lumea, mai ales anglosaxonă, în America, este Charles Templeton. A devenit o personalitate a Canadei, a fost și scriitor, dar puțin știu că în anii 1950, acest Charles Templeton a fost unul dintre cei mai influenți evangeliști ai lumii. A lucrat și în aceeași perioadă cu Billy Graham, poate cel mai cunoscut evanghelist. Charles Templeton a fost activ într-o organizație intitulată Youth for Christ, adică Tineri pentru Hristos. Asta era pasiunea lui în tinerețe. Extraordinar. Dar la un moment dat, acest Charles Templeton a început să se clatine în credința lui, s-a retras ca păstor, a început niște studii la un seminar care deja era liberal, adică nu mai promova supranaturalul, miracolul. Un seminar, cel de la Princeton, seminarul teologic de la Princeton, care în secolul XIX a fost unul dintre cele mai bune seminare care pregăteau păstori pentru biserici. Dar acolo au intrat câțiva teologi liberali, cum se numesc, care nu mai credeau că Scriptura e toată inspirată, nu mai credeau în miracolele lui Iisus. Iisus era doar un exemplu de moralitate, dar nici de cum mântuitorul lumii sau cel care a făcut miracole în viața lui. Și această gândire a pătruns în seminarul acesta și a devenit un seminar liberal. Funcționează și astăzi, este printre seminarele sau școlile, deja că le e tot mai greu să spună că e seminar, dintre școlile de frunte ale Americii, dar care nu mai are nimic de a face cu Iisus, cu Scriptura. Ei, Templeton acesta, acolo, a alunecat complet din credința lui. A fost păstor, a fost evanghelist. Evanghelizat tinerii, da, din toată America de Nord. Și datorită scepticismului școlii, a renunțat complet la creștinism. Și când a renunțat la credința creștină, a scris o carte pe care a intitulat-o Îi spun la revedere lui Dumnezeu. Mai precis, îi spun adio lui Dumnezeu, așa, cam așa s-ar putea traduce. Și subtitlul cărții este Respingând credința creștină. Ceea ce el nu putea accepta și a fost, dacă vreți, momentul renunțării la credința creștină a fost că nu-și putea explica învierea lui Iisus din morți, că nu sunt suficiente dovezi și că de asta târnă totul. Dar cei care l-am cunoscut așa și am citit câteva lucruri și dinainte și știam istoria lui, noi credem că e altceva. La un moment dat, acest om nu a mai vrut să creadă. Pentru că și credința, vedeți, nu e o chestiune de simțuri, în primul rând, ci de voință. Și căderea lui a fost cunoscută. O invitație pe care a primit-o, i s-au deschis toate ușile, era cu noi în interior, dar nu mai purta haina de nuntă. El nu se mai identifica cu ceilalți. A fost scos afară. Există însă, aceasta e invitația respinsă, dar există și cei care acceptă invitația și pilda despre asta vorbește, că Dumnezeul cel bun își extinde harul, cum spunea Andrei Pleșu într-o carte despre pilde, apărută la Humanitas. Am găsit un citat foarte bun de acolo, mai am încă unul mai încolo, și, dar aici el spune așa, harul, ca și natura, are oroare de vid. Așa o meditație care ne pune pe gânduri. Harul nu poate să existe fără sens, trebuie undeva să intre, să lucreze, nu? De aceea, când Dumnezeu îți face invitația cu harul său, el vrea inima ta. Harul nu stă nu știu pe unde, prin colțuri, ci harul trebuie să fie cuprins într-o inimă. De aceea, când Dumnezeu face invitație, el așteaptă ca harul să fie primit drept acolo în inimă, așa cum Corneliu, sutașul Corneliu, a înțeles, așa cum Lidia a înțeles, pornind de la o simplă rugăciune și ascultarea unui cuvânt, Dumnezeu zice, i-a străpuns inima. Dar mai este o învățătură care e cuprinsă în pildă. Și anume faptul că această invitație la nuntă, această chemare lui Dumnezeu, nu garantează și participarea la nuntă. Deci, unii au acceptat să vină la nuntă, foarte frumos, dar venirea la nuntă nu garantează și rămânerea la nuntă. Poate că pe unii i-au surprins. Ce caută aici la nuntă? Ce caută în biserică? Ce caută în împărția lui Dumnezeu? Vame și păcătoși și marginalizații? Știți că s-au întrebat unii chiar pe vremea lui Iisus. cu ăștia își pierde vremea, ce caută aceștia? Dar nu vom sta noi, fariseii, nu? Saducheii, cărturarii, cu păcătoșii în Împărăția lui Dumnezeu. Își puneau problema încă pe vremea lui Iisus. Dar vedeți, invitația a fost generoasă, au ascultat-o aceștia și au venit la nuntă, au venit în Împărăție, au venit la mântuire, astfel de oameni. Unii dintre aceștia sunteți voi, că vă amintiți cine erați înainte și ce făceați. Dar harul v-a cucerit și ați venit și voi în părtășia Regelui, în comunitatea Regelui, care nu-i nici de cum perfectă. Dar aici împăratul face o vizită, să vadă cine e la nuntă. S-a bucurat că au venit atâția. S-a umplut sala. Nunta avea sens. Fiul trebuia onorat. Așa a fost. Dar găsește un nuntaș care nu avea haina de nuntă pe el. Deși, cum zic, biserica nu e perfectă, totuși de ce împăratul dă atenție acestui caz? Nu putea să-l treacă cu vederea? Să zică, e o excepție? Nu e chiar așa. Și Domnul Iisus Hristos, care spune această pildă, s-ar putea, zic comentatorii Biblii, s-ar putea ca să se fi referit la o grupare, la un fel de elită religioasă din vremea lui. Erau chiar cărturarii, saducheii, fariseii, preoții cei mai de seamă, cei care nu acceptau adevărul lui Hristos. Poporul îl urma. Mii de oameni veneau să-l asculte și el îi învăța pe toți cu putere. Dar exista grupul acela de critici, de ipocriți, de religioși, elita religioasă a vremii care mereu îl contestau pe Iisus. Erau și ei cumva în poporul ales, da, dar este un cuvânt potrivit pentru aceștia. Erau niște impostori. Nu trebuiau să fie acolo. Și când împăratul îl vede pe omul acela că nu e îmbrăcat corect, adică nu-i conform regulilor nunții, că există și reguli în Împărăția lui Dumnezeu, l-a scos afară. Pentru că nimeni nu poate veni la ospăți în termenii lui. Nimeni nu poate veni la mântuire, la har în termenii lui. Termenii sunt puși de împărat, de Dumnezeu. Tu nu poți să-ți definești singur termenii, sunt creștin, așa sunt eu. Tu înseamnă că ți-ai definit singur religia, credința? Deci tu nu ții cont de ceilalți? Nu ții cont de biserică, de o tradiție a bisericii? Nu ții cont de cuvântul lui Dumnezeu? Nu se poate să te crezi bun la nuntă, la împărăție, dar să nu fie echipat cum se cere. De ce? Pentru că eu cred că acestui om îi lipsea simțul de a vedea lucrurile cu adevărat importante. Și de unde, cum de și-a pierdut simțul acesta să nu-și dea seama că la nuntă se vine cu haină de nuntă, îmbrăcat corect? Din neveghere. Din neveghere, din neglijență. Unde ți-e haina? Cum pot să mă sfidezi, ar zice împăratul. Nu știm exact ce simbolizează această haină de nuntă. Poate fi, știu eu, dragostea, cum zicea Augustin, Luther zicea că e credința, Calvin zicea credința împreună cu dragostea. Harul este poate cel mai des termen asociat cu haina de nuntă. Mai puțin, poate că e vorba despre o haină a unei vieți noi, schimbate, adică în împărăția lui Dumnezeu trebuie să vii născut din nou. Trebuie să vii schimbat, nu? În centrul ființei tale. Dar această pildă nu vrea să intre în toate detaliile noastre doctrinare. Pilda spune că nu intri la nuntă pe baza hainei, dar te menții pe baza ei. Nu intri pe baza, nu intri pe baza faptelor tale bune sau sfințeniei tale, nu. Dar trebuie să dovedești după aceea. De aceea cred că se așteaptă de la toți cei care intră în împărăție, care sunt, au acceptat să vină la nuntă, să se poarte ca atare, să dovedească că au viața schimbată. Acum, care ar fi concluziile acestei pilde? Iarăși îl citesc pe Andrei Pleșu, pentru că are niște meditații foarte bune despre pilda aceasta. Și el spune așa că la evrei se spunea că lumea aceasta e o anticameră a lumii viitoare. Pregătește-te încă din anticameră ca să poți intra în sala banchetului. Corect. Data viitoare, dacă Domnul îngăduie, am să vorbesc de pilda celor 10 fecioare, care duce mai departe ideea aceasta. Cu alte cuvinte, aici ne pregătim pentru ce va veni, pentru banchetul de final. Dar trebuie să fim atenți, trebuie să veghem, să știm dacă suntem, am acceptat să fim la nuntă, să fim oaspeții, să fim îmbrăcați cum se cuvine, cu haina neprihănirii, haina vieții lui Hristos peste noi, dacă mi-e permis. Ce lecții ne spune această pildă? Că atunci când refuzi invitația regelui, chemarea lui Dumnezeu la mântuire, aceasta va duce la împietrirea inimii tale. Ba mai mult, refuzul de a accepta invitația lui Dumnezeu va face un transfer de har care pe tine nu te va viza. Harul va fi dat altora. Chemarea lui Dumnezeu e suverană, dar responsabilitatea este personală. El te cheamă, pe toți oamenii cheamă, dar tu trebuie să răspunzi. Tu ai responsabilitate. Este o chemare universală, este o chemare particulară. Această pildă este o avertizare pentru două categorii de oameni. În primul rând pentru credincioși. Și noi ne încadrăm aici, nu? Adică suntem avertizați să rămânem în har, să avem grijă cum ne purtăm până la final. E ca și părinții care își avertizează cu drag copiii, așa cred că funcționează și pilda Domnului. Sunt câteva cuvinte grele aici, acțiuni pe care mi-ar fi greu să le explic. În contextul secolului I se pot explica mai bine, acum mai greu, că ce s-a întâmplat, cum împăratul i-a nimicit pe ucigaș, cum l-a scos afară pe acel un impostor, să-l numim în sfârșit. Dar așa văd pildele de avertizare și așa vă rog să le primiți de la Domnul Iisus. Când un părinte te avertizează asupra unui pericol, o face din dragoste. Poate vrea să atragă atenția copiilor să nu greșească unde ei au greșit când erau mai tineri. Poate că un părinte vede în copil tendințe firești, rebele, cum au avut și ei în tinerețe. Dar nu doresc aceștia copiilor să le repete. De aceea, avertizarea uneori înseamnă dragoste. E semn de dragoste. A fi ucenicul lui Hristos vine cu pachetul întreg, incluzând avertizările lui. Pilda aceasta ne avertizează pe noi să nu cumva să fim doar creștini nominali, cu numele. Trebuie să veghem asupra vieții noastre, să onorăm harul pe care l-am primit, pentru că s-ar putea să-l pierdem. S-ar putea să fie luat și dat altora. Nu știu, mă duce gândul la tot felul de exemple, unele mai triste ca altele, să văd predicatori care cândva erau plini de putere. Ce s-a întâmplat de nu mai au putere duhovnicească? Vorbesc fără putere. Ce s-a întâmplat? Acolo n-a fost veghere. Pentru că Dumnezeu îți dă harul, da? Te împuternicește. Dar dacă tu nu prețuiești harul acesta și darul acesta și puterea lui, ți se va lua. Mă gândesc la biserici care au fost biserici fanion, biserici unde te duceai să te motivezi spiritual, parcă se lipea puterea duhovnicească de tine când stăteai numai în biserica aceea și duhul rugăciunii și duhul închinării. Sau... Dar nu mai este. Nu mai e nimic acolo. E mai mult formalitate. A dispărut ceva. Harul, când îți este dat, să-l prețuiești, să ai grijă de el. Altfel, va fi luat și dat altora. Nu vreau să fac scenarii, să vă gândiți la tot felul de scenarii din ăsta de genul pandemiei, da? Cu conspirații. Și nu asta e scopul. Scopul este să înțelegem că cine nu veghează la ceea ce Dumnezeu i-a dat, îi se poate lua acel har, acel dar. Ai grijă așadar de viața ta. Asta e o avertizare pentru credincioși. Vă rog să luați aminte la avertizarea Domnului din pilda aceasta. A doua avertizare este pentru cei necredincioși. Și cred că sunt unii care mă ascultă și mă vor asculta. Și verdictul Domnului Iisus la finalul pildei îi vizează pe aceștia în special. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. E o concluzie care îți dă fiori. De ce să ne fie teamă? Pentru că unul acela vizat reprezintă pe mulți astăzi. Avem avertizări similare din partea Domnului. Vă amintiți în predica de pe munte, când Domnul Iisus spune: există o cale largă și o cale îngustă. Mulți sunt cei care merg pe calea largă și își permit multe, crezând că sunt în siguranță, că merg bine. Puțini sunt cei care merg pe calea îngustă. Oare la ce se referă Domnul? Nu cumva la același lucru? Sau tot în predica de pe munte, unii vor veni la judecată și vor zice: Doamne, Doamne, dar n-am făcut noi atâtea lucrări în numele Tău? Și Iisus ce le va spune? Niciodată nu v-am cunoscut. La fel, pilda semănătorului. Păi, sămânța a fost aruncată, cuvântul a fost auzit de mulți, dar a încolțit și a dus viață numai într-un singur caz. Într-un singur caz. Vedeți? Mai mult se pierde decât se câștigă. Cei puțini sunt numiți de Domnul Iisus aici cei aleși, care au acceptat invitația regelui, care stau, rezistă până la sfârșit, cum spunea Domnul în Matei 24. Sunt cei care luminează și dau gust lumii acesteia. Să nu le lăsăm păcăliți de număr, spune Iisus, de ăștia mulți. Mă înfioară iarăși anumite rugăciuni ale noastre, proiecte de ale noastre, cu milioane să vină, milioane să se întoarcă. Astea sunt lipsite de realism, toate aceste idei. Doar Domnul spune, puțin merg pe cale, puțin înțeleg, puțin sunt aleși. Acum nu cădem nici în extrema cealaltă să fie 144.000 sau nu știu ce număr, că nu despre asta e vorba aici. Dar totuși să ne păstrăm realismul și să nu avem așteptări nelegitime, nici noi, predicatorii, păstorii, bisericile, că să vină mulți, nu neapărat. Să vină cei de calitate, să vină cei cu haina de nuntă pe ei, să vină cei schimbați, ăștia rămân, ăștia rămân, nu vă fie teamă. Că mulți s-au ridicat mâini și sprâncene și au venit în față și unde sunt? Nu mai sunt. N-au intrat în rândul celor aleși. Au fost doar dintre cei mulți. Deci aceasta este o avertizare și pentru biserică și pentru cei necredincioși. Pilda aceasta practic ne spune, aveți grijă la două, dacă vreți, două păcate de neveghere, la spiritul de indiferență și la pocăință incompletă. Mai degrabă să fim realiști, să ne rugăm Domnului ca El să-i aleagă pe Lui și să ne arate și nouă și biserica să fie plină de oameni care îl urmează pe Hristos cu adevărat, care au venit din convingere, care prețuiesc harul lui Dumnezeu, care s-au îmbrăcat cu haina nouă dată de Hristos. De aceea, întrebarea de final este aceasta. Tu, cum stai astăzi? În lumina acestei pilde, te întreb, ai primit tu harul de a fi chemat la nuntă, la sărbătoare, la părtășie cu regele Universului, cu Dumnezeu, cu Fiul Său Iisus Hristos? Ai acceptat tu locul la nuntă, adică ai acceptat să intri pe calea uceniciei, ai acceptat să fii partea bisericii? Ești tu parte a invitațiilor la nunta mielului, la nunta lui Hristos? Ai tu garanția rămânerii la nuntă, rămânerii în plan, rămânerii în ucenicie, care se vede în viața ta schimbată, în roada Duhului Sfânt, în viața ta? Ai grijă la cei care îți vor da învățături ușuratice, superficiale, care îți vor da o impresie că ești bine cum ești, fără să te mai lupți, fără să fii atent la viața ta. Pildele Domnului Iisus sunt destul de tăioase, ați văzut și azi. Ele sunt de avertizare din dragoste, pentru că Iisus nu vrea să fie aruncat afară. Nu vrea să te pierdă. Și mai am un gând de final, rugați-vă pentru toți cei care sunt oscilanți, neatenți, ușuratici, superficiali, pe care îi cunoașteți, rugați-vă pentru cei care îi vedeți că nu au haina de nuntă. Nu sunt serioși, sunt aproape să fie scoși afară. Mijlociți pentru ei. Ei s-ar putea să n-aibă puterea. Trebuie ajutați. Mijlociți pentru aceștia. Și mă gândesc la copiii noștri în primul rând, la copiii bisericii. Ia gândiți-vă câți s-au pierdut dintre voi. Sunteți aici o generație de familii tinere. Câți ați început în tinerețe? V-ați botezat și ați făcut lucrări minunate pentru Dumnezeu. Unde sunt ceilalți? Poate că ar trebui să luați inițiativa, să vă faceți din nou lista de mijlocire Și să începe să puneți cine nu mai e printre noi. Să fiți un grup din acesta. Să vedeți unde s-au pierdut. De ce nu mai sunt aici? De ce nu sunt la nuntă cu noi să ne bucurăm împreună? Și să mijlociți pentru ei cu nume. Și atunci Dumnezeu se va îndura de ei. Faceți lucrul acesta pentru că n-are cine altcineva să o facă. Acesta este cuvântul Domnului, noi să-l primim. E o avertizare, pe toți ne vizează într-un anumit fel, dar Iisus o face din dragoste, ca unul care ne vrea lângă El și împreună cu El și nu o face ca să ne îngrozim cumva, ci ca să ne câștige, să ne facă mai serioși. Toate aceste pilde asta vor să spună, odată ce ați intrat pe cale, odată ce sunteți, intrați la nuntă, rămâneți acolo, e și responsabilitatea voastră, e o mare har că ați fost aleși, dar faceți-vă și voi partea și rămâneți acolo. Nu trăiți superficial, rămâneți între cei aleși. Acestui Dumnezeu bun, care ne-a ales și pe noi prin harul Său, Lui să-i fie toată slava în vecii vecilor.